Dicente iteque Domino. Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuum, et ex tota mente tuam, et diliges proximum tuum sicute ipsum, suscipiat fidelis anima auctoris sui atque rectoris immarcescibilem caritatem. Totamque se eius subiciat voluntati, in cuius operibus atque judiciis, nihil vacat a veritate justitiae, nihil a miseratione clementiae. Quoniam etsi magnis quis laboribus et multis fati jetur incommodis, bona est illi causa tolerandi, qui se adversis vel corrigi intelligit, vel probari. Caritatis vero istius pietas perfecta esse non poterit, nisi diligatur et proximus. Quo nomine non hi tantum intelligendi sunt, qui nobis amicitia aut propinquitate junguntur, sed omnes prorsus homines, cum quibus nobis natura communis est, sive illi hostes sint, sive soci, sive liberi, sive servi. Unus enim nos conditor finxit, unus creator animabit. Eodem cuncti celo et aere, istem ultimur diebus et noctibus. Cumque ali boni, ali sin mali, ali justi, ali injusti, Deus tamen omnibus largitor, omnibus est benignus. Sicut Lacaonies a Paulo et Barnaba apostolis dicitur de providentia Dei, qui in praeteritis generationibus dimisit omnes gentes ingredivia suas, et quidem non sine testimonio semed ipsum reliquit, benefaciens eis, de celo dans pluviam et tempora fructifera, implens cibo et laetitia, corda nostra. Dedit autem nobis maiores diligendi proximi causas, Christiane gratiae latitudo, quae se per omnes partes totius orbis extendens, neminem hominum desperat, dum docet, neminem negligendum, et merito etiam inimicos diligi, et pro persecutoribus sibi precipit supplicari, qui ex omnibus quotidie gentibus sacris olive suae ramis inserens germen oleastri, de inimicis reconciliatos, de alienis adoptivos, de impies facit justos. Ut omne genuflectatur celestium, terrestrium, et infernorum, et omnes lingua confiteatur quoniam Dominus Iesus in gloria Dei Patris est.